Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1594. godine na Vračaru u Beogradu spaljene su mošti Svetog Save. Do tada je telo Save Nemanjića počivalo u manastiru Mileševa, gde su se okupljali i pravoslavci i Turci, verujući u isceljiteljsku moć Svetog Save. Prema tumačenjima istoričara, Sinan Paša se odlučio na ovaj čin kako bi suzbio pobunu banatskih Srba. Evo kako je spaljivanje moštiju Svetog Save opisano u narodnoj poeziji.
Bože mili, čudnije prilika. S neba nešto sinu kao plamen. Svetlost pade na Svetoga Savu, svetlost pade i Save nestade, uvati se na istoku sunce, pade tama po svem Biogradu, zatrese se zemlja iz temelja, car Murata prepukla džamija, na dve pole kao zrela dinja. Turcima se pamet preokrenu, pleća daše pa bežati staše. Sam ostade Sinan Paša silni, sam je sobom vatru potpalio, ali sveca na vatri ne beše. Uzo ga je svetitelj Aranđo i odneo Bogu istinome. Kad to vide Sinan Paša silni, namah mu se pamet okrenulo, pleća dade pa bežati stade, a kad došao svom bijelu dvoru, a dvor mu se u kam pretvorio i u kamu pište slabi crvi, vele ljudi da su mu sinovi, a iz kama ljute zmije sikću, vele ljudi bule su mu bile, a na kamu kuka kukavica, vele ljudi to mu mati bile.
Na današnji dan 1844. godine osnovan je Narodni muzej u Beogradu. Briga o zbirci poverena je Društvu srpske slovesnosti i čuvana je u Kapetan Mišinom zdanju. Zgrada u kojoj se Narodni muzej danas nalazi izgrađena je 1903. godine. Slušamo zapis o muzeju u Prvom svetskom ratu.
Bilo je umnih ljudi koji su slutili opasnost. Tako je neki Jovanović insistirao da se sve dragocenosti spakuju i ostave negde na sigurnom. Prvo je trebalo to preneti u manastir Sveti Stefan kod Aleksinca, zatim u Skoplje, pa u Niš i na kraju u Kosovsku Mitrovicu. Tu ih je dočekala austrijska vojska, opljačkala što je mogla. Bilo je jasno, kada se rat završi, valja početi iznova.
Na današnji dan 1931. godine u Pančevu je rođena slikarka Olga Olja Ivanjicki. Imala je 99 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a njena dela izložena su i u Metropoliten i u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku. Jedan je od osnivača Niš Art Fondacije, Salona Muzeja Medijale i Fonda Olge Olje Ivanjicki. 10. maja 1933. godine u Berlinu i drugim nemačkim gradovima spaljeno je oko 25.000 tomova knjiga koje nisu bile u duhu nacističke ideologije. Velike lomače spremane su danima, tako što su ih studenti iznosili iz naučnih institucija i biblioteka. Osim dela socijalista, pacifista i jevreja, spaljene su i knjige nemačkih autora, među njima i Heinricha Heinea i Remarka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.